VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 4 November 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Muslim India ditangkap karena rayakan kemenangan tim kriket Pakistan, berbagai kelompok agama Myanmar hadapi persekusi, Pangeran Yordania yang berselisih dengan Raja masih ditahan. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari kunjungan Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab menghasilkan komitmen investasi sebesar 32,7 miliar dolar.
Berapa komitmen bisnis dan investasi yang terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, diantaranya adalah kerjasama antara Otoritas Investasi Indonesia dan Abu Dhabi Growth Fund, serta manufaktur dan distribusi vaksin COVID-19.
Selain itu, ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu pemerintah didesak tingkatkan komitmen pembiayaan pengobatan kanker. Berikut cuplikannya.
Penyakit-penyakit yang kronik ini, penyakit kanker dan lain-lain, adalah penyakit-penyakit yang bisa memiskinkan seseorang atau rumah tangga, dan karenanya harus ditanggung bersama. Itulah konsep dasar dari JKN.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Polisi India telah menahan atau menangkap sedikitnya 12 Muslim yang dituduh merayakan kemenangan tim kriket Pakistan 24 Oktober lalu atas tim musuh bebuyutannya, India, pada pertandingan kejuaraan dunia T20. Mereka yang ditangkap diantaranya seorang guru Muslim di negara bagian Rajasthan yang dipecat karena menulis "Kita menang" di status WhatsApp-nya setelah kemenangan telak Pakistan atas India pekan lalu di Dubai. Pihak berwenang di sebuah rumah sakit pemerintah di wilayah Kashmir yang dikuasai India juga memutuskan kontrak kerja seorang teknisi medis Muslim Kashmir yang dituduh merayakan kemenangan itu di media sosialnya. Di negara bagian Uttar Pradesh, 7 orang termasuk 3 siswa Kashmir ditangkap karena merayakan kemenangan tim Pakistan. Menteri Utama negara bagian itu mengatakan semuanya akan dikenai dakwaan melakukan penghasutan untuk memisahkan diri dan terdakwa diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Mantan Hakim Mahkamah Agung India, Deepak Gupta, mengatakan perayaan oleh warga India atas kemenangan tim kriket Pakistan jelas bukan penghasutan untuk memisahkan diri dan konyol sekali kalau mengira demikian. India dan Pakistan adalah 2 negara yang tergila-gila pada olahraga kriket. Kedua negara bertetangga ini merupakan tim yang bersaing sengit sejak India di bawah Inggris dibagi menjadi 2 negara pada tahun 1947. Militer Myanmar menindak keras kelompok-kelompok agama yang menolak menerima pemerintah militer, kata para pemimpin agama. Hampir 88% populasi Myanmar adalah penganut Buddha, dan selebihnya adalah penganut agama lain seperti Kristen, Islam, dan Hindu. Tampaknya hampir semua kelompok agama di negara itu terdampak oleh kudeta militer. Dalam 9 bulan, sejak Dewan Administratif Negara yang dipimpin militer menyingkirkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, pertempuran terus berlanjut antara pasukan militer dan oposisi anti kudeta. Sebuah ofensif militer yang menarget kelompok etnik bersenjata di negara bagian Chinning, Myanmar Barat, menewaskan warga sipil dan menghancurkan bangunan-bangunan keagamaan pada akhir Oktober, kata berbagai sumber lokal. Lebih dari 90% populasi Chin adalah penganut Kristen, menurut Chin Human Rights Organization.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Upaya-upaya baru yang mendesak untuk meredakan ketegangan yang meningkat di Ethiopia sedang berlangsung hari Kamis 4 November, ketika seorang utusan khusus Amerika datang berkunjung ke ibu kota negara itu, Addis Ababa, dan presiden negara tetangganya, Kenya, menyerukan gencatan senjata segera. Kurangnya dialog sangat mengganggu upaya perdamaian di Tigray, kata Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dalam sebuah pernyataannya. Perang yang telah berlangsung hampir 1 tahun itu telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang mengungsi. Pasukan Tigray merebut kota-kota penting dalam beberapa hari terakhir dan bergabung dengan sebuah kelompok bersenjata lainnya, sehingga mendorong pemerintah negara terpadat kedua di Afrika itu mengumumkan keadaan darurat nasional. Juru bicara Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Bilen Seyum, tidak menjawab pertanyaan hari Kamis ketika ditanya apakah Ahmed akan bertemu dengan utusan khusus Amerika, Jeffrey Feltman, yang pekan ini bersikeras mengatakan bahwa ada banyak cara untuk memulai pembicaraan damai. Ketua Delegasi Parlemen Eropa pada kunjungan resmi pertamanya ke Taiwan hari Kamis mengatakan bahwa telah tiba saatnya bagi Uni Eropa untuk meningkatkan kerjasamanya dengan pulau yang memerintah sendiri itu yang juga diklaim oleh Tiongkok. 13 anggota Komite Parlemen yang membidangi masalah campur tangan asing dalam proses demokrasi bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada hari kedua dari kunjungan 3 hari mereka. Kami datang ke sini dengan pesan yang sangat sederhana dan sangat jelas. Anda tidak sendirian, kata Raphael Glucksmann, Ketua Komite Parlemen Eropa Prancis. Eropa berdiri bersama Anda, di samping Anda, dalam membela kebebasan dan membela supremasi hukum dan martabat manusia. Lanjutnya, saya menyampaikan pidato sambutan yang singkat dalam pertemuan itu. Ia menyebut kunjungan itu sangat penting dan mengatakan Taiwan bersedia berbagi pengalamannya dalam memerangi disinformasi dan ingin membangun aliansi demokrasi dalam menghadapi disinformasi. Permainan berburu barang tersembunyi dan balon-balon berbentuk binatang menyambut anak-anak di beberapa pusat vaksinasi di California pada hari Rabu 3 November. Sewaktu anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun menerima suntikan vaksin COVID-19 pertama mereka, sehari setelah pemerintah federal menyetujui vaksinasi dengan dosis untuk anak-anak. Santa Clara County, lokasi Silicon Valley, memulai pemberian suntikan 2 dosis Pfizer itu pada Rabu pagi dan jadwal penyuntikan segera penuh. Daerah setingkat kabupaten itu berharap akan menerima sekitar 55 ribu dosis pekan ini dan akan membuka klinik-klinik tambahan di 80 sekolah dan mengerahkan tim-tim vaksin keliling ke kawasan-kawasan miskin. Ini hanya satu lapis perlindungan lagi. Dan sekarang kami merasa kami dapat sepenuhnya menjalani kehidupan yang mereka inginkan dan melakukan semua hal yang mungkin tidak kami lakukan dalam beberapa tahun ini, kata Ian Chipman yang putrinya baru divaksinasi. Mahkamah Kejahatan Internasional ICC memulai investigasi resmi mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduh dilakukan di Venezuela di bawah pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Pembukaan penyelidikan itu diumumkan oleh Kepala Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, pada akhir kunjungan 3 harinya ke Caracas. Sewaktu ia dan Maduro menandatangani sebuah nota kesepahaman. Nota itu akan memungkinkan otoritas nasional untuk mengajukan upaya akuntabilitas mereka sendiri sesuai yang diuraikan oleh perjanjian internasional untuk memajukan kasus ke Mahkamah Kejahatan yang disponsori PBB tersebut.
My office will work in accordance with the Rome Statute.
Khan mengatakan, kantor saya akan bekerja sesuai dengan statuta kami sendiri. Saya menyadari sepenuhnya ada perbedaan pendapat di Venezuela, perpecahan geopolitik yang ada. Kami tidak berpolitik. Kami dipandu oleh prinsip-prinsip legalitas dan supremasi hukum. Maduro menambahkan bahwa meskipun pemerintah Venezuela tidak sependapat dengan keputusan itu, pemerintahnya akan mencari kebenaran dan keadilan antara negara Venezuela beserta institusi-institusinya dan ICC. Seorang pangeran Yordania ditempatkan dalam tahanan rumah oleh saudara tirinya, Raja Abdullah II, sejak musim semi lalu masih belum dibebaskan. Ibu pangeran itu, Nur al-Hussein, yang pernah menjadi Ratu Yordania setelah menjadi istri keempat Raja Hussein, mengumumkan itu dalam sebuah pernyataannya di Twitter Rabu malam. Keretakan antara Abdullah dan Pangeran Hamzah meletus pada bulan April ketika Raja mengurung bangsawan muda yang populer itu di rumahnya sendiri setelah menuduhnya berkonspirasi dengan pihak luar untuk mengacaukan kerajaan. Hamzah membantah klaim itu dan malah mengungkap adanya dugaan korupsi di tingkat tinggi kerajaan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan realisasi investasi dengan cara memberikan keyakinan dan jaminan kepada para investor untuk bagaimana percepatan perizinan, termasuk di dalamnya percepatan persoalan-persoalan yang sifatnya menjadi kewajiban negara. Kunjungan Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab menghasilkan komitmen investasi sebesar 32,7 miliar dolar. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Upaya pemerintah untuk terus menggalakkan investasi di dalam negeri tampaknya semakin membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dalam kunjungan terbaru Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab pada minggu ini, di mana lawatan tersebut berhasil menghasilkan komitmen investasi senilai 32,7 miliar US dolar. Dalam jumpa pers secara virtual dari ibu kota Uni Emirat Arab Abu Dhabi pada Kamis dini hari waktu Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan di hari pertama kunjungannya ke negara Arab Teluk itu, Presiden Joko Widodo telah mengadakan pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi sekaligus pemimpin de facto Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Retno menambahkan pertemuan antara kedua pemimpin itu yang berlangsung sekitar 2,5 jam membahas berbagai macam isu, termasuk diantaranya kerjasama energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan.
Selama kunjungan ini, terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan di Dubai.
Ia kemudian menyebutkan beberapa komitmen bisnis dan investasi yang terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, di antaranya adalah kerjasama antara Otoritas Investasi Indonesia dan Abu Dhabi Growth Fund, kerjasama antara Indonesia dan perusahaan logistik DP World, kerjasama di bidang pembangkit listrik terapung antara Pertamina dan perusahaan energi terbarukan Masdar, serta manufaktur dan distribusi vaksin COVID-19. Selain mengamankan kesepakatan dalam sejumlah kerjasama bisnis, Jokowi dan Bin Zaid juga membahas mengenai keberlanjutan dari proses perjanjian kerjasama ekonomi menyeluruh. Kedua belah pihak sepakat agar perjanjian tersebut dapat segera rampung setidaknya pada Maret 2022. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan komitmen investasi sebesar 32,7 miliar US dollar itu merupakan akumulasi dari investasi yang dikelola oleh Otoritas Investasi Indonesia dan Kementerian Investasi.
Dalam konteks itu, pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk bagaimana mendorong percepatan realisasi investasi dengan cara adalah pertama, kita memberikan keyakinan dan jaminan kepada para investor untuk bagaimana percepatan perizinan. Termasuk dalamnya adalah percepatan penyelesaian persoalan-persoalan yang sifatnya menjadi kewajiban negara. Termasuk dalamnya adalah insentif.
Di samping itu, kata Bahlil, pemerintah akan membangun kolaborasi yang baik antara investor dari Uni Emirat Arab dengan pengusaha Indonesia termasuk dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Forum Bisnis Indonesia Uni Emirat Arab pada Kamis, di mana ia akan melakukan pembicaraan dengan perusahaan besar asal Amerika Serikat. Bahlil berharap pertemuan forum bisnis tersebut dapat menghasilkan komitmen investasi lebih dari 35 miliar US dollar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pengobatan kanker relatif mahal dan bahkan dianggap bisa memiskinkan pasiennya. Karena itulah negara harus memperbesar perannya melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Tabrani, menyebut pemerintah tidak boleh menekan pembiayaan kanker karena dianggap menyedot anggaran JKN.
Penyakit-penyakit yang kronik ini, penyakit kanker dan lain-lain, adalah penyakit-penyakit yang bisa memiskinkan seseorang atau rumah tangga dan karenanya harus ditanggung bersama. Itulah konsep dasar dari JKN.
Secara rata-rata biaya pengobatan kanker ada di angka 50 juta rupiah per tahun. Biayanya mungkin lebih tinggi di awal ketika harus melakukan tindakan operasi dan sebagainya. Di Indonesia ada satu penderita kanker di setiap 10 ribu warga. Karena itulah JKN harus bisa menciptakan skema pembiayaan kanker 50 juta rupiah per tahun itu ditanggung oleh 10 ribu orang. Secara matematis, hanya dibutuhkan 5 ribu rupiah per tahun pembayaran dari setiap peserta JKN. Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center, Arianti Baramuli Putri, berharap ada komitmen pemerintah dalam meninjau kembali program JKN berkaitan tarif dan pelayanan yang dijamin.
Ingin sekali menyuarakan harapan pasien kanker agar revisi JKN yang saat ini sedang dilakukan memastikan bahwa pelayanan kanker dapat tetap dijamin dan ditingkatkan kualitas serta cakupannya sesuai dengan standar pelayanan kanker secara medis.
Ketua Perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia atau Perhompedin Jakarta, Ronald Ahuko, mengingatkan ada standar layanan yang harus diberikan bagi pasien kanker. Setidaknya konsensus American Society of Clinical Oncology dan European Society for Medical Oncology bisa jadi patokan.
Ya, ini konsensusnya bulan Juli 2006. Ada persyaratan-persyaratan yang seharusnya selalu dipenuhi dalam mencapai apa yang disebut dengan pelayanan kanker yang berkualitas.
Syarat itu antara lain adalah akses terhadap informasi di mana pasien harus memahami apa yang akan dilakukan oleh dokter, manfaat serta resikonya. Selain itu ada jaminan kerahasiaan, privasi, akses ke rekam medis, layanan pencegahan hingga tidak ada diskriminasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
bulan November di Amerika identik dengan Thanksgiving yang dikenal sebagai Hari Raya Bersyukur. Begitu berkesan perayaan pada hari tersebut sehingga sejumlah orang Indonesia yang pernah tinggal di Amerika mempertahankan tradisi itu walau telah lama kembali ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Sejak kembali ke tanah air pada tahun 2006, Alia Amitra tidak pernah absen merayakan Thanksgiving. Lebih dari sekedar bernostalgia, ia ingin terus merasakan kehangatan suasana kekeluargaan semasa tinggal di Amerika. Kini di Jakarta, lulusan University of Maryland College Park ini selalu merayakan Thanksgiving bersama keluarga inti dan teman-teman terdekat yang pernah kuliah atau tinggal di Amerika.
Sebenarnya ngangenin banget gitu Thanksgiving itu, is always the time of the year waktu di Amerika itu, dimana pada ngumpul lah gitu sama teman-teman atau waktu itu sama house parents aku gitu.
Tami Pariyasana merayakan Thanksgiving setiap tahun di Jakarta bersama keluarga. Awalnya, Tami yang pernah tinggal di Olney, Maryland, melakukannya for fun, untuk mengenang masanya merantau di Amerika. Belakangan, dengan semakin banyak aktivitas yang menyita waktu, alumni Johns Hopkins University ini merasa semakin penting baginya dan keluarga memperingati Thanksgiving.
Alasannya sih merayakan Thanksgiving karena kami mau terus mengingatkan ke anak-anak dan kami sendiri tentunya sebagai orang tua dan manusia untuk make time for family. Bersyukur untuk kesibukan, pekerjaan yang kami miliki.
Walau sudah lebih dari 10 tahun kembali ke Indonesia dari negara bagian Virginia, Novi Safitri merasa perlu terus merayakan Thanksgiving. Desainer interior yang kini tinggal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, mengungkapkan,
buat kami sekeluarga, Thanksgiving itu udah jadi tradisi keluarga. Dan waktunya duduk bersama menikmati masakan sambil mengerti makna dari Thanksgiving itu sendiri, yaitu bersyukur.
Thanksgiving pertama kali diproklamirkan oleh Presiden pertama Amerika Serikat George Washington pada tahun 1789 untuk mensyukuri panen yang dihasilkan para pendatang ke benua Amerika pada abad ke-17. Thanksgiving dirayakan tiap Kamis keempat bulan November. Secara tradisi, sajian utamanya adalah kalkun panggang. Di Indonesia, mereka yang merayakan Thanksgiving berupaya mempertahankan tradisi itu seperti dilakukan Novi Safitri.
Menu Thanksgiving kami itu biasanya turkey dengan stuffingnya, cranberry sauce, mashed potato.
Ternyata, kata Alia, tidak sulit mendapatkan bahan untuk sajian khas Thanksgiving di Indonesia.
Kalau Thanksgiving di Indonesia tuh, a lot of restaurant keluarin menu-menu Thanksgiving juga, jadi turkey dengan komplit lah gitu ya.
Yang pasti, Thanksgiving selalu mereka rayakan karena menjadi momen kumpul keluarga bersama menikmati karunia Tuhan, ungkap Novia Hardi yang selama di Indonesia telah merayakan Thanksgiving jauh sebelum ia pindah ke Arlington, Virginia, mengikuti suaminya yang warga Amerika.
And we're thankful for all the blessings we have been given. Alhamdulillah.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pasukan keamanan Turki menangkap agen intelijen Iran yang menurut Turki berusaha menculik seorang pembangkang Iran. Video penangkapan bulan Oktober itu didistribusikan secara luas sehingga mempermalukan Teheran. Insiden tersebut terjadi ketika meningkatnya persaingan pengaruh antara Iran dan Turki di wilayah Kaukasus. Perangkat keras militer Turki dan Israel sangat penting untuk pasukan Azerbaijan ketika mengusir tentara Armenia tahun lalu dari daerah Kantong, Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Sebuah konflik, kata para analis, yang mengurangi pengaruh Iran di kawasan tersebut. Galip Dalai dari lembaga kajian Chatham House mengemukakan.
Sekarang hubungan Israel dan Azerbaijan lebih erat. Faktanya, hubungan Turki dan Azerbaijan jauh lebih dekat. Itu realitas geopolitik baru di Kaukasus Selatan, di mana peran Iran berkurang, dan sebaliknya, peran Turki meningkat. Rusia juga meningkatkan perannya. Semua itu menjadi faktor yang tidak nyaman untuk Iran.
Kini Iran meningkatkan upaya-upaya diplomatiknya. Pada Oktober lalu, Teheran mengadakan beberapa latihan militer untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade di perbatasan Azerbaijan. Özgür Unluhi Sarçıkli yang memimpin kantor Dana Marshall Jerman di Ankara mengemukakan.
Now Iran is putting pressure on Azerbaijan.
Sekarang Iran menekan Azerbaijan. Hubungan diplomatik antara Iran, Armenia, dan Rusia terkait Kaukasus semakin erat. Iran sedang mengatur dan mengadakan latihan-latihan militer tepat di perbatasannya dengan Azerbaijan. Jadi, bisa dikatakan ada ketegangan di kawasan yang akan berlangsung cukup lama.
Untuk menunjukkan dukungannya, Turki menyelenggarakan latihan-latihan militer gabungan dengan pasukan Azerbaijan di dekat perbatasan Iran setelah Teheran melakukan unjuk kekuatan. Hal itu menggarisbawahi pentingnya Ankara untuk Azerbaijan. Hubungan militer Turki yang semakin erat dengan Pakistan, negara tetangga Iran, di sebelah timur juga menambah kegelisahan Teheran karena dapat memicu ketegangan sektarian. Turki dan Pakistan adalah negara Muslim Sunni, sementara Iran menganut Syiah. Zaur Gasimov dari Bonn University menguraikan.
Teheran mengamati peningkatan kerjasama keamanan dan militer antara Pakistan dan Turki, juga antara Turki, Azerbaijan, dan Pakistan dengan prihatin.
Ekonomi Iran yang dilanda krisis bergantung pada perdagangan dengan Turki, dan itu menurut para analis memungkinkan Ankara mengambil sikap tegas terhadap Teheran. Mitri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Dengan bulunya yang halus dan menyenangkan untuk dipeluk-peluk, anjing membuat sekolah menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi sebagian besar murid. Setelah melewati masa percobaan yang singkat awal tahun ini, anjing-anjing terapi di Darwin itu juga mungkin dapat membuat ruang pengadilan menjadi tidak begitu menakutkan bagi anak-anak. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA. Roxy dan Quinton tampak seperti anjing Labrador pada umumnya, namun mereka memiliki pekerjaan yang sangat serius. Dalam 2 tahun terakhir, anjing-anjing itu telah membantu banyak remaja dalam mengatasi kecemasan saat keduanya mengunjungi sekolah-sekolah dan perpustakaan. Zara Green, seorang murid SD di Darwin, Australia, mengatakan,
"What I really like about the dogs is that if you're having a bad day, they really make it."
Apa yang benar-benar saya sukai dari anjing adalah jika kita sedang mengalami hari yang buruk, hewan itu dapat mengubahnya menjadi salah satu hari yang sangat menyenangkan.
Kini Roxy dan Quinton mungkin akan mendapat tugas baru. Awal tahun ini, Quinton menjadi anjing pertama yang diperbolehkan memasuki ruang pengadilan di Northern Territory untuk menenangkan anak-anak yang gugup ketika mereka memberikan kesaksian dalam sidang kasus perlindungan anak. Dan bagi remaja yang dikurung dalam sel tahanan sambil menunggu keputusan hakim. Hannah Taino Speak, pengurus anjing-anjing tersebut, mengatakan,
"When the children are in that court's process, they're not really allowed to be children. They can't act or express themselves as children. And when we come in, you can certainly see that moment where it's like, I'm a child and I can be a child."
Ketika anak-anak sedang dalam proses pengadilan, mereka benar-benar tidak diperbolehkan menjadi anak-anak. Mereka tidak dapat bertindak atau mengekspresikan diri mereka sebagai anak-anak. Namun ketika kami datang bersama anjing-anjing itu, Anda dapat melihat jelas perubahan seperti, oh, saya adalah anak-anak. Saya dapat bersikap seperti anak-anak.
Quinton, si anjing Labrador itu sebelumnya telah melakukan tugas-tugas tersebut di pengadilan, yaitu membantu anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Berdasarkan pengalaman tersebut, kini ada desakan supaya anjing terapi menjadi sosok yang selalu hadir di sistem peradilan Northern Territory. Jaksa Agung Northern Territory, Silena Uibo, mengatakan ia mendukung dan mendorong inovasi semacam ini di dalam ruang sidang dan sedang mempertimbangkan umpan balik dari program percontohan itu. Dimanapun mereka berada, di kelas atau di ruang sidang, kedua anjing terapi Labrador yang bernama Roxy dan Quinton itu memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
California mengalami kekeringan terburuk dalam lebih dari 100 tahun karena kurangnya hujan dan suhu yang semakin tinggi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sebuah kota pesisir di California sedang mempersiapkan masa depan di mana kekeringan sering terjadi dan persediaan air tawar terbatas. Sun City, 1 dekade lalu mendapatkan pabrik desalinasi yang menelan biaya sekitar $12 juta saat dibangun. Pengelola pabrik ini mengatakan biaya tersebut terbayar dengan sendirinya selama 10 tahun terakhir dengan menyediakan air minum untuk seluruh kota berpenduduk sekitar 400 orang. Christopher Cook, Direktur Operasional di pabrik desalinasi California American Water, kepada Associated Press menjelaskan cara kerjanya.
So this desalination plant
Pabrik desalinasi ini mengambil air payau, jadi itu adalah sumur vertikal di pantai yang sebagian air asin, sebagian air tawar. Kami membawa itu ke pabrik. Kami memompanya dari sumur, lalu melewati tekanan tinggi. Jadi itu seperti sistem filtrasi bertekanan sangat tinggi, sangat halus untuk mengeluarkan semua mineral, partikel, dan hal-hal buruk seperti parasit, kata Christopher. Kemudian kami melakukan disinfeksi dengan ultraviolet dan kimia untuk mendapatkan produk air yang bersih dan aman bagi masyarakat, tambahnya. Desalinasi atau penyulingan ini mengirimkan air laut melalui filter yang mengekstrak air segar dan meninggalkan air asin yang sering dikembalikan ke laut. Teknologi ini mahal, tetapi semakin dipandang sebagai cara penting untuk menambah pasokan air di daerah rawan kekeringan. Beberapa pemerhati lingkungan mengatakan negara bagian harus fokus pada daur ulang air yang lebih murah daripada desalinasi dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kehidupan laut. Christopher Cook mengatakan, ada langkah-langkah untuk melindungi kehidupan laut dan memantau salinitas air buangan dengan mengambil air laut dari pipa di bawah pasir dan juga mengembalikan air asin ke bawah tanah. Brian Haddad, Profesor Studi Lingkungan di Universitas Santa Cruz, mengatakan, desalinasi atau penyulingan bukanlah peluru ajaib tetapi harus dipertimbangkan sebagai cara untuk mengurangi kekeringan yang parah. Ia mengatakan, desalinasi adalah pilihan yang baik untuk tempat yang tepat di bawah kondisi yang tepat. Tempat yang tepat meminimalkan dampak ekologis, dan kondisi yang tepat adalah daerah yang sangat kekurangan air dan berisiko menderita selama kekeringan, kata Haddad. California sudah memiliki 12 fasilitas desalinasi atau penyulingan, termasuk pabrik besar di San Diego dan Santa Barbara County. Regulator tampaknya hampir menyetujui pabrik penyulingan baru di Orange County yang dapat dibangun tahun depan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Penutupan dan penundaan sekolah lebih dari setahun akibat pandemi virus corona, murid-murid kembali ke sekolah mereka yang terletak di bagian barat Laut Suriah. Di sebuah desa di bagian selatan Idlib, murid-murid belajar dalam ruang kelas tanpa jendela di sekolah yang sebagian hancur karena perang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Untuk mencapai sekolah, anak-anak Suriah yang tinggal di desa Idlib bagian selatan harus berjalan melewati bangunan-bangunan yang hancur. Bangunan sekolah mereka juga mengalami kerusakan yang parah akibat konflik yang masih berlangsung di Suriah. Para guru sekolah tersebut merasa khawatir tentang kondisi yang dihadapi murid-muridnya. Kepala sekolah Iyad Zarik merasa cemas tentang hal terburuk yang akan mereka hadapi.
Kami berupaya untuk membangun kembali beberapa ruang kelas, namun kami akan memasuki musim dingin dan sebagian besar ruang kelas memerlukan jendela.
Tahun ajaran sekolah dimulai lebih lambat daripada yang diperkirakan karena meningkatnya kasus virus corona di Suriah dalam beberapa bulan belakangan. Kenaikan kasus virus corona terjadi di tengah peningkatan serius kekerasan di Idlib, 18 bulan setelah gencatan senjata antara Turki dan Rusia yang mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam konflik Suriah membawa ketenangan. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan udara dan tembakan artileri oleh pasukan pemerintah telah menyebabkan puluhan orang tewas atau terluka. Suriah telah terlibat dalam perang saudara selama 10 tahun yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal, termasuk lebih dari 5 juta orang mengungsi ke luar negeri. Mahmud Wahub, seorang guru sekolah, mengatakan, setelah perang selama bertahun-tahun, anak-anak menghadapi banyak tantangan dan sekolah tidak cukup diperlengkapi untuk menangani masalah tersebut.
Karena hidup dalam kondisi perang selama 10 tahun terakhir ini, kami menghadapi banyak kesulitan dengan anak-anak dan murid-murid di sekolah. Sekolah kami kekurangan dalam banyak hal, termasuk dalam metode pengajaran, pengalaman, atau dukungan dana. Ada beberapa problem yang dialami anak-anak karena pendidikan mereka terganggu akibat perang. Jadi, ada anak-anak yang berusia 6, 7, atau 8 tahun yang masih duduk di kelas 1 SD.
Ia menambahkan sejumlah anak-anak terpaksa membolos sekolah karena pertempuran tersebut sehingga membuat mereka ketinggalan pelajaran. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.